Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και να θέσουμε ένα-δυο ερωτήματα, κύριε Τσουκαλά, για τα θέματα του ΠΑΣΟΚ. Ερμηνεύουν πολλοί τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου σας ως προαναγγελία νέων διαγραφών. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μπορεί να δούμε και άλλους...
Λανθασμένα νομίζω, εντελώς λανθασμένα. Καμία πρόθεση δεν υπάρχει για διοικητικά μέτρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και νομίζω το είπε και ο ίδιος, δεν είναι ένας πρόεδρος που έχει ένα ιστορικό διαγραφόν, το ανάποδο νομίζω. Στο ΠΑΣΟΚ γίνεται ένας εκτεταμένος δημοκρατικός διάλογος. Έγιναν, κύριε Χατζηνικολάου, για 2 μήνες, τουλάχιστον 10 με 15 προσυνεδριακές ολομέλειες την ημέρα. Πάνω από 400 συνολικά, όπου είχε τη δυνατότητα ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη, είτε κορυφαία, είτε μεσαία, είτε απλά στελέχη, να πούν τη γνώμη τους. Δεν υπάρχει λοιπόν, υπάρχει χώρος για διάλογο στον ΠΑΣΟΚ, δημοκρατικό διάλογο, τα συνέδρια είναι κυρίαρχα. Δεν υπάρχει όμως χώρος για προσωπικές στρατηγικές, οι οποίες υπονομεύουν την κεντρική στρατηγική που είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι είναι δεδομένο σε όλα τα κόμματα. Είναι άλλο πράγμα ο διάλογος, είναι άλλο πράγμα η σκληρή κριτική, η ανταλλαγή απόψεων και είναι άλλο πράγμα η ακύρωση τη στρατηγική που έχει συμφωνήσει.
Καλά, αυτό συμπέρασμά σας, γιατί προσωπική στρατηγική είχε ο Κωνσταντινόπουλος. Τι γνώμη του είπε, διαφωνώντας σε κάποια σημεία. Τι σας έπιασε τώρα εκεί.
Που έχει συμφωνήσει,
χάσατε ένα καλό στέλεχος.
Θα σας πω. Όταν η στρατηγική που έχει συμφωνήσει.
Και είπε, είπε και κάτι που συμφωνεί και με την κοινή λογική, έτσι. Ότι ο εκλογικός στόχος του πρώτου κόμματος με μία ψήφο διαφορά,
ανέφικτος.
Όταν είσαι 15-16 μονάδες πίσω, μοιάζει ανέφικτος.
Θα τα απαντήσω όλα. Λοιπόν, προσέξτε. Δύο πράγματα. Όταν η κεντρική στρατηγική που έχει αποφασιστεί ομόφωνα από την πολιτική γραμματεία της ΚΟΕΣ είναι ότι ο στόχος μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, δηλώσεις που λένε ότι αυτό δεν είναι δυνατό και έρχονται και εγκολπώνουν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και τις θέσεις της, προφανώς είναι μια στρατηγική η οποία αντιστρατεύεται την κεντρική στρατηγική. Τώρα, σε σχέση με τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων που μου περιγράφεται, τα οποία είναι κάποια δεδομένα της στιγμής, αλλά δεν τα αρνούμαστε, είναι δεδομένα. Επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, το ξέρετε, ο ρόλος των πολιτικών στελεχών δεν είναι να βλέπουμε τα δεδομένα ως παγιωμένα, είναι ακριβώς να αγωνιζόμαστε ως πολιτικά στελέχη για ένα σκοπό που είναι η αλλαγή των πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών. Όταν λοιπόν την ημέρα όπου το ΠΑΣΟΚ δίνει μία μάχη σε 3 επίπεδα, στο επίπεδο το ότι κατάφερε να φτάσει στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το ζήτημα των υποκλοπών που δικαιώθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και έχει φανεί αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Δεύτερον, το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποδείχθηκε πόρισμα συγκάλυψης. Και τρίτον, η μάχη την οικονομία. Επιλέγεις να πεις αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, προφανώς υπάρχει κατά τη γνώμη μας μια λανθασμένη στρατηγική και δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή όχι. Όμως δεν μπορεί, ξέρετε, να έχουμε θολό μήνυμα. Δεν μπορεί, ενώ λέμε ότι ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία, το μήνυμα να θολώνει με θέσεις που μοιάζουν με εκείνες της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι πάρα πολύ σαφές αυτό.
Οπότε αν βγάλετε και ένα ψήφισμα, από το συνέδριο και ένα ψήφισμα σαν αυτό που προτείνει ο κύριος Δούκας,
ακόμα πιο καθαρό
το μήνυμα. Τα συνέδρια ψηφίζουν τις εθνικές στρατηγικές των κομμάτων. Η εθνική στρατηγική είναι μια συνολική αντίληψη ολιστική.
Δεν περιλαμβάνει να μην συνεργαστείτε με ένα κόμμα που δεν συμφωνείτε στα βασικά.
Μέσα στην εθνική στρατηγική,
ναι,
δεν είναι ένα, αυτό λέω. Λέω ότι το θέμα της μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία που είναι λυμένο, δεν είναι ένα ξεκάρφωτο επιμέρου ζήτημα. Είναι μέρος της εθνικής μας στρατηγικής.
Αφού είναι λυμένο, γιατί δεν το ψηφίζετε?
Ξαναλέω.
Ο Ανδρουλάκης, εγώ αν θέλετε την δική μου αίσθηση προσωπική, πράγματι είναι εξαιρετικά απίθανο να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
Okay.
Αλλά από εκεί και πέρα, αφού λοιπόν είναι απίθανο, δεν το λέτε
εσείς. Θα ψηφιστεί η εθνική στρατηγική, μέρος της οποίας
που θα το περιλαμβάνει.
Ακριβώς, ότι επειδή είναι υπαρξιακή ανάγκη για τη χώρα να φύγει η Νέα Δημοκρατία, προφανώς δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας. Αυτό λέω, δεν είναι ένα
ευχαριστούμε θερμά.
Θέλω όμως και να πω και κάτι άλλο.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά. Βάλτε
ναι. Δεν μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης να έχει άλλα κάρτα ευαισθησία. Να τον πειράζουν οι παραβίες των
δεδομένων. Θα τον ρωτήσουμε
για τα κρακεράκια
τώρα.
Και να μην τον πειράζει αν κάποιοι κατασκοπεύουν τη χώρα και τα κρατικά μυστικά.
Θα ερωτηθεί τώρα.
Θα ερωτηθεί από τον Νίκο δυνατά.
Θα ερωτηθεί από μένα δυνατά, διότι έχει ζητήσει ήδη ο κύριος Ανδρουλάκης την παραίτησή του. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τσουκαλά.
Είναι αυτό που λέμε ακριβώς στα λάχανα, φτηνό στα παραπούλια. Η παροιμία.
Ελάτε εκπρόσωπε, μην ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Δικηγόρος, δεν σταματάει.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Κύριε Χατζηνικολά, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και εσάς, κύριε Δελατόλα. Με πετυχαίνετε στον Ερυθρό Σταυρό,
μάλιστα,
όπου σε λίγη ώρα μετά την εκπομπή μας θα εγκαινιάσουμε με τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής 4 νέες χειρουργικές αίθουσες στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό, δωρεά της Βουλής των Ελλήνων.
Μπράβο, αυτό είναι
τράπεζες.
Μάλιστα. Πολύ σημαντική η προσφορά της Βουλής των Ελλήνων. Συγχαρητήρια σε όλους σας.
Και θέλω τώρα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Βουλής γι' αυτό.
Ξεκινάς, Αντώνη.
Ναι. Εδώ τώρα τι να πω.
Αντώνη, τι κάνεις, τρως κρακεράκια εκεί?
Εγώ όχι, τρώω φρούτα, αλλά το κόψω τώρα επειδή θα τον βγάζαμε. Εγώ θέλω λίγο να φύγω από την αντιπαράθεση και να ρωτήσω κάτι που είναι λίγο προσωπικό. Δικό σας, δηλαδή, μου λένε διάφοροι, οι οποίοι σας συμπαθούν κιόλας και πολιτικά, ότι βρε παιδί μου Άδωνης, με μια μόνιμη κόντρα με την Κωνσταντοπούλου που δεν οδηγεί πουθενά, γιατί έχει τη δική της στρατηγική και αποδίδει στην ίδια, μειώνει την δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο του. Λίγο πριν μας είπατε άλλη μια πρωτοβουλία ενδιαφέρουσα. Αυτό δεν σας έχει απασχολήσει και ως πρόσωπο αλλά και ως πολιτικό?
Με απασχολεί πάρα πολύ, όχι μόνο τώρα, εδώ και πάνω από 15 χρόνια, όταν ξεκίνησε η περίοδος του ΧΑΟ με την πρώτη χρονοκοπία, όπου την πορεία της διανομής να έρθαν διαφόρους πολιτικούς που έφεραν τοξικότητα και συκοφαντία και λάσπη, πάντα τους αντιμετώπιζα με προσωπικό πολιτικό κόστος, πάντα μου γινόταν η ίδια περίπου κριτική που μου κάνετε εσείς τώρα, κύριε Δελατόλα. Αλλά πάντα είχα ένα σύνθημα για τον εαυτό μου. It's a dirty job, but somebody has to do it. Παραδείγματος χάρη, χθες έκανα αυτό το επεισόδιο με το βίντεο. Σήμερα ο κ. Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι θα φέρει διάταξη στον οργανισμό της Βουλής περί ρητής απαγόρευσης, απαγορεύεται ούτως ή άλλως, αλλά περί ρητής απαγόρευσης και με πρόστιμο. Ακριβώς για να τελειώσει η πλάκα που ξεκίνησε η κ. Ξεντοπούλου. Θα είχε γίνει αυτό αν δεν γινόταν το χθεσινό επεισόδιο στο οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι πλάκιν? Όχι είναι η απάντηση. Άρα σε κάποιο σημείο πρέπει να κάτι να σκεφτείς. Αν σκεφτείς την προσωπική σου δημοφιλία και τους ψήφους μόνο σε εκλογές, αλλά δεν κάνεις τη δουλειά σου, είναι σωστό ή όχι? Εμένα η δουλειά μου είναι να προσπαθώ να κάνω τη δημοκρατία μας καλύτερη. Η κυρία Ξεντοπούλου είναι πραγματικό πρόβλημα για τη δημοκρατία μας. Είναι πραγματικό πρόβλημα για το κοινοβούλιο. Δεν έχει καθόλου πλάκα. Αυτοί που την ψηφίζουν να κάνουν πλάκα κάνουν λάθος. Συμβάλλει σε διαρκή ευθελισμό των θεσμών.
Συγγνώμη για την διακοπή. είναι δυνατόν σε μέρες τόσο κρίσιμες όσο αυτές, με πολέμους, με αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, με μια σειρά μεγάλα προβλήματα, η Βουλή χθες να καταναλώνει τόσο χρόνο για να συζητήσει αν φάγατε μισό κρακεράκι ή αν σήκωσε το κινητό της η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Δεν είναι το ίδιο.
Τι σήμα δίνει αυτό για το κοινοβούλιο?
Και ξέρετε πώς εκτιμώ. Δεν είναι ίδιου μεγέθους θέματα. Το αν εγώ έφαγα ένα κρακεράκι.
Όχι, δεν είπα εγώ. Δεν είπα ότι είναι ίδια. Δεν είπα ότι είναι ίδια.
Το κινητό που γράφει, αν οι 300 της Βουλής σηκώνουμε κινητό, γράφουμε ένα στον άλλον και ποστάρουμε social media.
Δεν διαφωνώ μαζί σας.
Σε αυτό.
Δεν διαφωνώ μαζί σας σε αυτό. Αυτό που λέω είναι ότι εδώ εκπέμπει η Βουλή ένα συνολικό σήμα ότι ασχολείται με τα μικρά και όχι με τα μεγάλα.
Αλλά αυτό είναι κατά απευθύνεται σε αυτή που το έκανε. Όχι σε μένα που αμήνθηκα, γιατί εδώ θα πω και το άλλο που υφίσταμαι. Είδα σήμερα μια πολύ ωραία γελιογραφία του κ. Πετρουλάκη στην Καθημερινή. Που τον εκτιμώ τον κ. Πετρουλάκη και τον συμπαθώ και πολύ και πολύ ρόχημα. Που περίπου μας βάζει στο ίδιο σημείο. Μα δεν μπορεί, ρε παιδιά, στη ζωή ο αμυνόμενος και ο επιτιθέμενος να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί ο θήτης και ο θύμα να εξομοιώνονται. Εγώ χθες συγκεκριμένα, για να καταλάβω τα πραγματικά γεγονότα, δεν ασχολήθηκα καθόλου μαζί της. Είχε πει μέσα 15 λεπτά, ναι, κοιτάξτε, κάμουν τα διάφοροι. Ούτε της μίλησα, ούτε της απίθυνα το λόγο, ούτε είπα καν να την πειράξει, ούτε τη διέκοψα, ούτε απολύτως τίποτα. Τι έκανα? Με πόνο στο μάχη μου και είπα στον Μάριο, κάτσε λίγο να πάω να φάω ένα κράκερ. Και μπήκα και πήρα τα κράκερ και μόλις μπήκα το κράταγα στο χέρι μου, το ακούμπησα και έπαγα το κράκερ που είχα στο χέρι μου. Ποβερό έγκλημα. Φοβερό έγκλημα. Έκανα έγκλημα καθώς γιώζος. Αυτό που έκανα. Έγκλημα.
Τώρα,
και ακούσε
εδώ...
και να κάνω και λίγο χιούμορ. Να πω και το χιούμορ. Και να ακούω και φωνάζει τώρα, το λέω για αυτού που την ψηφίζουν. Θα πρέπει να ντρέπονται πια σου αυτή τη γυναίκα. Ενώ φωνάζει τη Βουλή. Φάγατε και τρώτε τώρα και τα κράκερ. Φαντάσου να τρώνε χαβιάρι θα γινόταν. Δηλαδή έλεος. Έλεος.
Τώρα εδώ ο κύριος.
Και μετά έκανε και το άλλο χειρότερο, το οποίο. Αυτό και έκανα και την ανάσα πλέον ανησυχώ για την κατάστασή της. Ξαφνικά την ακούω να λέει σε μια εκπομπή ότι έστειλα εγώ, λέει, τη φρουρά μου να την τραμπουκίσει στη δίκη του αιμνή στο Σίβη Βαλιράκη. Έστειλα εγώ, Άδων, τη φρουρά μου, κάνω τη φρουρά μου, να την τραμπουκίσει στη δίκη του Σίβη Βαλιράκη. Φυσικά ένα φανταστικό γεγονός, κάνω τη φρουρά μου, δεν υπάρχει καμία δίκη Βαλιράκη, ούτε εγώ ήξερα πού γίνεται αυτή η δίκη. Και τον Σίβη Βαλιράκη τον ήξερα καλά και τον αγαπούσα και πολύ. Και θέλω πολύ να δικαιωθεί η μνήμη του. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Προσπαθούσα μετά να σκεφτώ γιατί έκανα αυτή την καταγγελία πέραν της άλλων ερμηνεών επιστημονικών. Λοιπόν, διότι στο μυαλό της είχε αυτή τη συνωμοσία ότι έχει γίνει φόνος Βαλιράκη, άρα κάποιος να συγκαλύψει το φόνο Βαλιράκη, άρα ποιος να συγκαλύψει το φόνο Βαλιράκη, ο Γιουριάδης. Καλά, δεν σας λέω τώρα. Εδώ μιλάμε πλέον για μια ψυχοπαθολογική περίπτωση. Δεν μιλάμε για μια πολιτική περίπτωση.
Ελάτε τώρα, μην κάνουμε διαγνώσεις.
Καλά τώρα, εντάξει.
Μην κάνουμε διαγνώσεις.
Μα όταν ένας πολιτικός αρχηγός κάνει μια καταγγελία για ένα φανταστικό γεγονός, σας λέω, τελείως φανταστικό. Δηλαδή,
λοιπόν,
θα σας πω εγώ τώρα προσγειώθηκε ένας υπτάμενος δίσκος. Δεν θα κάνετε μια διάγνωση της δική μου κατάσταση. Δεν θα πείτε. Ότι είμαι καλά.
Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, πριν από λίγο, είπε πολύ ευαίσθητος ο Άδωνης Γεωργιάδης στο αν σηκώνει το τηλέφωνό της να τον καταγράψει η κυρία Κωνσταντοπούλου την ώρα που τρώει το κρακεράκι, αλλά για το θέμα των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, λέει ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Και επανέλαβε αυτό που ο πρόεδρος του, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, έχει πει, ζητούν την παρέτησή σας.
Περίμενα χθες, αν δεν γίνει το επεισόδιο με την κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή είχε μπει και ο Σανδρουλάκης στη Βουλή για να ψηφίσει με τον αντιπρόεδρο της Βουλής στη θέση του κυρίου Κωνσταντινόπουλου που διάγραψε, ήμουν έτοιμο να υποβάλω στο κοινοβούλιο την παρέτησή μου στον κύριο Ανδρουλάκη επί τόπου. Γιατί δεν μπορούσα να αφήσω μετά από τέτοια έκκληση να παραμείνω στη θέση μου, κύριε Χατζηνικολάου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι χιούμορ.
Ναι, αλλά πρέπει να δώσετε και μία απάντηση επί της ουσίας.
Η απάντηση, εγώ είναι, έχω πάρει είναι, θέση για τις υποκλοπές.
Διότι εσείς δηλώσατε ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν Έλληνα αν γίνονται παράνομες παρακολουθήσεις.
Έχω πάρει θέση για τις υποκλοπές την πρώτη μέρα που προέκυψε αυτό το θέμα. Και θέλω να το πω λίγο με ηρεμία, ακούστε το επιχείρημά μου. Όταν ήταν ο αείμνητος Ανδρέας Παπανδρέου, ασχολούμαστε στην Ελλάδα για τις υποκλοπές με τον Ντόμπρα. Το θυμάστε καθόλου εκείνη την περίοδο?
Βεβαίως.
Μετά, όταν ήρθε ο αείμνητος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ασχολούμαστε με τις υποκλοπές με τον Μαυρίκη. Θυμάστε καθόλου εκείνη την περίοδο?
Εννοείται.
Όταν ήρθε ο Τσίπρας,
υπήρξε
ο υπουργός του ο Καμένος που έκανε καταγγελία ότι παρακολουθούσαν το τηλέφωνο. Το θυμάσαι καθόλου? Επίσημη καταγγελία στη Βουλή έκανε ο Καμένος. Παρακολουθούσαν το τηλέφωνο. Καμένος, υπουργός άμυνας. Επί Τσίπρα, παρακολουθούσαν το τηλέφωνο. Η εταιρεία που συζητάμε είναι η Τελέξα. Ξέρετε πότε έκανε την πρώτη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο? Το 2016. Ξέρετε ποιος υπουργός έχει κάνει την πρώτη σύμβαση με την εταιρεία αυτή? Ο κύριος Τόσκας. Ξέρετε ποιον υπουργός ήταν? Του Τσίπρα. Λοιπόν, πού καταλήγω? Ναι. Τηλέφωνα παρακολουθούνται.
Και μετά το ίδιο βιολί.
Και ναι, τηλέφωνα παρακολουθούνται σε όλο τον δυτικό κόσμο. Σχεδόν από το παρακαλύφθηκαν τηλεφωνικές γραμμές. Είναι σωστό να γίνεται? Όχι. Πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο. Αν έχει παραβιαστεί ο νόμος, αυτοί που τον παραβιάζει πρέπει να υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Εγώ δεν πιστεύω ότι σε αυτή την υπόθεση υπάρχει καμία κρατική εμπλοκή όμως. Τελεία. Και δεν μου επιβάλλει ο κύριος Ανδρουλάκης τη δική του γνώμη. Όσον αφορά την παραγωγή ειδικά του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ, γιατί εδώ όλο το θέμα ξεκίνησε από το ότι υπήρξε και από τον Πρωθυπουργό μια δημόσια ανάληψη ευθύνης για την παρακολούθηση τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ. Το θυμάστε φαντάμε τα γεγονότα του Αυγούστου του 22. Η παρακολούθηση του κινητού του κ. Ανδρουλάκη έγινε απολύτως νόμιμα με εισαγγελική άδεια από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κακώς διαμαρτύρεται. Όπως το δικό μου τηλέφωνο, όταν με ψάχνανε για την Οβάρτης, το είχε ανοίξει απολύτως νόμιμα η κυρία Τουλουπάκη και δεν διαμαρτύρηκα καθόλου. Καταλαβαίνετε, λέω. Υπάρχουν κρατικές υπηρεσίες που η δουλειά τους είναι να παρακολουθούν τηλέφωνα. Γι' αυτό τις έχουμε. Μεταξύ άλλων.
Να αλλάξω λίγο πίστα.
Άρα σταματήσει ο κ. Ανδρουλάκη την κλάψα επιτέλους και σας πούμε τα σοβαρά θέματα.
Ωραία. Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα για να προλάβουμε. Εσείς από ό,τι θυμάμαι, γιατί όλοι λέτε αν θυμάμαι, αν θυμάστε, θυμάμαι λοιπόν ότι είσαστε από τους πιο υποστηρικτές του Προέδρου Τραμπ για τις κινήσεις τους, παρότι στερούνταν νομιμότητας και εντός της κυβέρνησής του και του Κογκρέσου κτλ. Για τον πόλεμο κατά του καθεστώτος του Ιράν, που είναι αυταρχικό, που είναι ό,τι έχουμε πει και συμφωνώ σε αυτό. Τώρα... Μήπως έχετε λίγο προβληματιστεί για τον τρόπο που συνεχίζει και την Ευρώπη έστω και αργά σου λέει εσύ ξεκίνησε ένα πόλεμο, εμείς δεν έχουμε δουλειά και ο Πρωθυπουργός σου ίδιος ακόμα είπε ότι δεν μετέχουμε. Μήπως είστε λίγο προβληματισμένος, λέω.
Ακούστε
μήπως.
Κύριε Δελατόλα, επειδή ναι. Μιχάνω υπουργός υγείας και δεν έχω αρμοδιότητα στα εξωτερικά
δεν
θέματα,
αρμοδιότητα αυτό, είστε πολιτικός.
Θα ήθελα να μην απαντήσω. Σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω το εξής. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει το έτος 2026 να έχει ως μία από τις ισχυρότερες χώρες στρατιωτικές της Ευρώπης την Ελλάδα, η οποία έχει μόνη της περισσότερα τεθωραγισμένα από ότι η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η Ιταλία και η Ισπανία μαζί, και ισχυρότερη αεροπορία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν, αν δεν κάνω λάθος, της Ιταλίας και ενδεχομένως Γαλλία, δεν είμαι και σίγουρος τη Γαλλία. Λοιπόν, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Και δεν είναι κάποια παραξενιά του Προέδρου Τραμπ. Είναι μια πραγματικότητα ότι η Ευρώπη κάπου επαναπάθηκε στο ότι θα είναι πάντα εδώ οι Αμερικάνοι να μας σώζουν και ότι η ελευθερία είναι κάτι περίπου δωρεάν και δεδομένο. Άρα, αν με ρωτάτε, είναι καλό η Ευρώπη επιτέλους να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι η ελευθερία είναι ένα πολύτιμο αγαθό το οποίο χρειάζεται κάποιες θυσίες? Ναι, είναι καλό να ξυπνήσει, είναι η απάντηση. Καμιά φορά το ξύπνημα δεν γίνεται με ευχάριστο τρόπο. Το ξυπνητή όταν χτυπάει και κοιμόμαστε βαθιά μας ενοχλεί. Αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε. Τι να κάνουμε.
Εδώ πολλοί ακροατές, πάνω από 10, στέλνουν μηνύματα ότι είδαν χθες στο Ράδιο Αρβίλα ένα βίντεο που εμφανίζεστε εσείς να τραβάτε με το κινητό σας μέσα στη Βουλή τον κύριο Πολάκη.
Πολύ σωστά. Και χαίρομαι που με ρωτάτε.
Και ρωτάνε
ποια είναι η διαφορά.
Γιατί έχετε 2 μέτρα και 2 σταθμά.
Καθόλου 2 μέτρα και 2 σταθμά. Η περίπτωση που έκανα πράγματι βιντεοσκόπηση του κύριου Πολάκη και δεν τη δημοσίευσα. Το τονίζω. Λένε ότι εγώ τη δημοσίευσα. Εγώ δεν τη δημοσίευσα. Την έκανα. Ήταν και είχε διακοπεί η συνεδρία. Θα και ο Πολάκη ειρνήτω να κατέβει από το βήμα. Και αν θυμάστε, είχε πει το κύριο Πρόεδρος, φέρτε να δούμε πώς τον κατεβάσουμε. Και δεν κατέβαινε. Ήταν να κρατήσω το στιγμιότυπο που αρνείται να κατέβει από το βήμα. Και δεν τη δημοσίευσα. Η κυρία Χρυστοπούλου τις τελευταίες 25 μέρες έχει δημοσιεύσει 8 βίντεο από τη Βουλή. Είναι το ίδιο, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα?
Τώρα, πάμε...
Όχι, είναι η απάντηση. Άρα ας αφήσουν τις υποκρισίες αυτοί που τα γράφουν και τις εξυπνάδες. Όπως η κυρία Χρυστοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής, να θυμάστε, το έχω δημοσιεύσει αυτό, ο κύριος Βούτσης έτρωγε τιραμισού πάνω στα έδρανα, στα υπουργικά. Ήταν η ίδια πρόεδρος μέσα εκείνη την ώρα. Δεν την πείραξε. Την πείραξε το κράκερ του Άδωνη.
Τιραμισού.
Ας πούμε τιραμισού. Δεν πειράζει όμως. Καλά. Καλά ήταν εκείνη η βραδιά που μας είχε κρατήσει όλους κάνουν μέχρι τα ξημερώματα, κοιμόντουσαν μισή μέρα, είχε κάνει τη Βουλή της Αντίθετας, τη γυναίκα, τη γυναίκα είναι η καταστροφή της δημοκρατίας, ό,τι χειρότερο έχει περάσει.
Μα τι ωραία που τα λέτε όπως τα θέλετε.
Α, είναι ό,τι χειρότερο, τι να κάνω τώρα. Είναι ό,τι χειρότερο. Θέλω να σου πω κάτι σοβαρό, γιατί νομίζω το κάνω πλάκα.
Σοβαρά είναι αυτά.
Έχει καταλάβει κάποιος από όσους με ακούει τώρα ότι αν η ζωή είχε πετύχει το σκοπό της το 15 σήμερα θα ήμασταν εκτός ευρώ? Ξέρετε γιατί είχαμε μείνει ξάχνη μέσα στα ξημερώματα εκείνη τη μέρα? Γιατί έπρεπε να ψηφίσει ο Τσακαλώτος το τρίτο μνημόνιο Τσίπρα για να μην κάνει η Ελλάδα χρεοκοπία πιστωτικό γεγονός εκείνη την ημέρα. Και εκείνος πρόεδρος της Βουλής είχε πάει στη διάρκεια των Προέδρων, είχε καθυστερήσει την έναρξη συνεδρίσεως 3-4 ώρες μέσα στη νύχτα. Και αν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος, πάντα θα λέω το όνομά του, ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο εργατολόγος. Ο οποίος ήταν βουλευτής τότε. Ο οποίος άλλαξε την ψήφο του και μετακινήθηκε από τη θέση της ζωής στη θέση του Τσίπρα τότε. Η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει όταν σήμερα θα είχαμε πληθωριστικές δραχμές στην τσέπη μας. Αυτή η κυρία, ο σκοπός ήταν εμείς να πεινάμε σήμερα και είμαστε κατεστραμμένοι. Και καθόμαστε όλα σοβαρά και συζητάμε για αυτή τη γυναίκα. Και πάνε και ψηφίζουν κιόλας.
Ευχαριστούμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Lambda Development. Με επίκεντρο τους ανθρώπους και το περιβάλλον, η Lambda Development παρουσίασε νέες πρωτοβουλίες για το The Hellenicon, την πόλη του μέλλοντος. Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι πράσινοι χώροι επεκτείνονται και στους όμορους δήμους. Συγχρόνως, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών παρακολουθεί συστηματικά την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο παράκτιο μέτωπο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών εγκαθιστά μετεωρολογικούς σταθμούς εντός και εκτός της ανάπτυξης για την έγκαιρη πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων. Με στόχο την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, η Lambda Development προχωρά στην αναβάθμιση και την αποκατάσταση των ρεμάτων Τραχώνων και Ευριάλης. Lambda Development The Hellenicon. Μην ξεχνάτε, έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με δύο κορυφαία περιοδικά. Το InStyle με Βάσο Λασκαράκη, Τζουντ Λό, Γιώργο Χρανιώτη και Βικτόρια Σβαρόφσκι σε ένα ανοιξιάτικο τεύχος γεμάτο στυλ. Και με Drive που παρουσιάζει τη νέα γενιά SUV με δυναμική σχεδίαση και προηγμένη τεχνολογία. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.